Pandēmija visiem, kas ir šeit vietas, kas ir attālināti pieslēgušies, sākam šodien sociālās un veselības jautājumas komitejas sēdi. Mums ir ienācis darba kārtībā viens priekšlikums, iekļaut darba kārtībā otro punktu par starpinstitūciju, konsultējos bērnu tiesību, aizsardzības sabiedrības grupas nolikumu projektu. Kas par šādu priekšlikumu? Un apstājām 4 par. Un 4 mēs esam. Mēļi Galecki šodien piedalās, viņš ir atbildā. Tātad pārējiem ir darba kārtības pirmā punktā. Tas ir par dienu Kurzemes novada pašvaldību saistošo noteikumu un grozījumi dienu Kurzemes novada pašvaldības domas 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numuru 11 par sociālās palīdzības pabalstiem dienu Kurzemes novadā izdevies. Mēs jums skatījām arī iepriekšējā sociālā komitejas sēdē. Šprāga diskusija, kas un kā, palaist viņš ir domas sēd vai ne, bet, protams, mums vajadzēja nospēdrot arī iedzīvotāju viedokli, tas laiks tikai iedzīvotāju nedodas, un ienācis viens priekšlikums no deputāta Andreja Radzēviča. Nu, kā viņš kā priekšlikumu iesniedzējis, varbūt tās varam lūgt, Andreja, tev pamatot, motivēt mums pārējos un tam līdzīgi par tavu priekšlikumu. Priekšlikums ir ļoti vienkārši, praktiski mums bija vajadzētas maksimālā summa krīzes gadījumā pabalstiem 4000 eiro, bet Andrievs Radzēvičs iesaka šo summu palielināt līdz 5000 eiro. Lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu, bet izlasot dokumentus es samlīgs.
Bieži sāk izskatīšanu.
Es nesaprotu, vai tas par jokam vai kādas.
Nu, ko jūs lūdzu? Šatvēr mēs nepaspēcas.
Par paskaidrējumu? Viņš
nav labot, nepaskaidrējumu.
Kas?
Nav labot, viņš.
Nē.
Uz ko, tad nu vēl jau es nevien labot, es viņu varēšu nodot tajā brīdī, kad tiks pienot lēmums, vai ir vieglobis ir. Ā, tos vien tur, kad viegli nav saņemt priekšlikumu par to.
Jā.
Nu, tas tiks labot.
Ir vēl ir ne aplamības. Tāpēc domāt.
Būsim konkrēti, Andrei.
Nē, nē, es.
Kur ir kaut kāds neprecizitāts, tad.
Nē, tā ir juridiskā, nu, ko nozīmē neprecizitāts. Es tāpēc es biju apmalsis, jo nesapratu, ja gatavojas un domas sēt, ejāk parunāt. Jo, nu, tas man apmalsināja pilnīgi un galīgi.
Kas tad?
Nu, tas, kas tur rakstīts.
Nu, tāds viņš bija pagājušot vienas komitē, viņš jau nav.
Tāds viņš nebija.
Nu, tāds viņš bija, viņš nebija tikai pašās veikās, nebija pierakstīts, kad nav saņemta priekšlikumu.
Nu, kaut, tas ir viens tikai.
Vairāk nav labojumi.
Tad es aicinu paņemt un paskatīt. Un tāpēc es domāju, vai tas bija tāds apzināta rīcība vai kā? Vai nē, nu es tik apmulsu biju, ka tas jau.
Nu, kurš par paņķi? Andrei, tu
kāds
Andrei. Jā. Apspriešana datums, taču paziņot tajā dokumentā nebija.
Un to labūt, kas ir papildināt.
Par kāds tad bija?
Par ko?
observations likes.
Jā.
11. februāra, 26. februāra viņš ir bijis ievietots sociālajā pabalstī.
Bet, bet paskaidrojumu rakstā rakstīs.
No 11. 25.
Man viens, jā, tur ir 26.
Nu, jā, līdz ar to es sapratu, tāpēc man izmeta, nevērtēja. Nu, tāpēc es teicu, ka nu, tas man ir, nu, es domāju, ka tas varbūt ir tā tīšām rīcībā.
Jā, mājaslapā jau līdz 26.
Jā, es mājaslapā, jā,
es tagad atmēru.
Es prīšu šādi dažu stājus.
Nu, 26 blaka stāvus.
Jā, jā, bet, bet līdz ar to nekā loģiski, līdz ar to ierakstīts, ka nav saņēmts. Ja mēs pēc nolikuma, ko mēs diskutējam, dienas nav vērtējis, tā tad ir veseli virkni procesuālu. Nu, tāpēc es, nu,
jo, varbūt
es neesmu Ramons biedrīs, tāpēc to neņem vairāk.
Andri, ja tavu priekšlikumu mēs gribētu noairēt, tad var teikt, ka nemazam neizskatīt, tad viņš nebūtu iebrauc šimī ar prasībām pievienoti dokumentu.
Bet kas tur rakstīts? Kas ir rakstīts tajā slodītā?
Nu, tas ir, protams, tā ir drukas kļūda.
Nē, es domāju to, lai tie, kas uzrakstījuši.
Šo darbēnu mēs nedaudz pasteidzos, jo tas priekšlikums saņems tik ārā pēc darba laika, tātad 26. un saņēmis un 27. Par cik man vēl doma bija, ka varbūt var pasteidz uz iepriekšējo domu sēt, nu tad sanāk šitā.
Jā, tur jāuzlabot, es domāju.
Tur viss gribas jālabot.
Nē, nē, tagad jautājums, vai mēs labi balstījām. Nē, nu kaut kādam priekšlikumam jau arī bija jānāk no sūdzu dienas, vai mēs varam atbalstīt, jā, vai nevaram. Tā ir citādi
dokumenti. Jā, mums par to bija diskusija, kad mēs strādājām lielo nolikumu. Es jau biju iestēm citu teistu, nē, nē, tam jābūt.
Tā, vai mēs to varam atbalstīt, vai ne, tas ir drošam no finanšu nodaļas atkarīgs, nevis no sociālā dienesta, jo sociālais dienests, protams, mēs varam teikt, ka jā, jo lielāki pabalsti, jo cilvēkiem ir labāk, bet tomēr droši vien mums ir jāskatās kopā ar finansēm, un līdz ar to tādēļ arī jums ir jālemi, un finanšu daļā ir.
Jā, bet šodien finanšu daļa nav pieslēgusies, tāpēc jau bija jābūt gata. Ir, ja gīns ir, bet nu to gīntam jau arī bija jāizskatīt. Jā, nu, bet pirms tam bija.
Es atvainojos, jā, es domāju tā, ka ja bija mājaslapā publicēts 26. Jā, tu esi iesniedz
26.
Viņš ir iekļauts darba kārtībā izskatīšanai. Es domāju,
tur ir lielais nolikums, tur ir pārkālu lielais nolikums.
Darbiniekam jāapkopo, jā, izsaka viedokas, nu galvas zina to. Bet es jau tāpēc domāju, ko tu būs iekļāvus paskaidrojumu rakstā, jo mazliet jau ir jābūt, ir, ja mēs iekļaujam vai ne, nu, deputāti jau lēmas kā.
Nu jā, bet tā nav jāraks divas versijas. Vienu, kad mēs atbalstam, un otru, kad mēs neatbalstam, pirms ir nolēmas. Un ko es tur ierastīšu, ja tas atkārtojas, ja mēs nu, tad ja es taču nevaru iznākt komitejas vārdā, vai mēs atbalstīsim priekšu, un mēs iekalstīs.
Ar šādu te skatīšanas kārtību bija diskusija, manuprāt, pirms mēneša vēl bija šķiet.
Vienā finanšu komitejā tagad tev arī tagad bija lejāk par to diskutēt.
Jā, un es būtu jārakstījis neatbalstīt, un tad jūs man mēs to sakāt visu par citiem
jautājumiem. Nē, man ir kaut kā izvērtējumi jābūt, jo es, piemēram, arī nomis arī nevaru pateikt, vai deputāti gribēs vai nē, bet es rakstu, ja mēs atbalstam, tad tas maksās tik un tik, jā, ja neatbalstīt. Nu, vismaz kaut kā, a, kā tu tagad pateiksi, ir sastiņots finanšu, var atbalstīt, nu, ja budžetā nav, mēs jau nedrīkstam, nu, ko tad mēs tagad lēmsim, tad jā, jāgrož budžets, jo viņas jau tiks piemērots. Nu, ja tu var šodien pateikt, cik tas budžetā ir paredzēts šādām pabalstām, es nezinu. Es jau
to
plus, jā, mēs šo priekšlikumu provizorus, jo precīzi mēs patam, cik no aizstāvības nevienu.
Man tā viņa ir tas, ka mums ir tas vārds dīds, kā jūs izvērtēt, kuram maksā piemēram 1000, kuram 1500?
Ļoti daudziem arī citām pašvaldībām ir tas vārdi.
Jā, bet kāds kritērija?
Tas kritērijas nepamanījuši.
Nu, bet kā jūs izdarīt maksimāli izmaksāt kādu praksi?
Līdz šim, ja ir aizstāvīgi dzīvojot no mājām, un ir liela bojājuma, tad jābūt maksimums 1500.
Nu, nē, protams,
tas ir sociālais dienas, sociālais darbinieks, viņš nevar sastādīt ne tādas, ne kā tam līdzīgi, arī absolūti precīzi izvērtēt.
Tad jautājums Andrejam un Blondai no juridiskās puses un Andrejam kā iesniedzēju. Tātad uzskatāt, ka mēs tagad vispār šo jautājumu vairs nevaram izskatīt, jo nav sociālā dienesta, paskaidrojuma rakstā, kad aizpildījis, nav minējis, var teikt, jūs iesniegtām priekšlikumā, var teikt, izvērtējumu.
Nē, var, kāpēc? Nē, tikai jāatcerās, ka tad līdz domas sēdēvis paskaidrojuma rakstā jāsarakst, jāpamatū. Bet man es uzskatu, ka jā, vienīgi, nu, ja ir kādi jautājumi, tad lai zinu.
Jā, nav.
Tas paskaidrojumā rakstā, tātad izlabojumu datumu 25. vietā 26. Mēs varam deputātu tagad lēmt, vai atbalstīt, vai neatbalstīt. Deputāti redzējuši priekšlikumu, bet, nu, es gribētu, kad beidzot atgriezties pie tā priekšlikuma, un kāpēc tāds priekšlikums ir radīts.
Jā, nu labi. Ja ir zināms pārsteigums, jūs komitēs iepriekš nekāds tikai piedāvāja grūsi. Viens iepriekš. Iepriekš ar komitēju par pārsteigumu atnāca ar šādu priekšlikumu. Jā.
Nē, tas nebija. Es atvēju, ka es pārtraukšu. Tas nebija pārsteigums. Toreiz decembra komiteja, tad, kad es jums stāstīju par to, cik ir izlietota nauda bijusi 2024. gadā, es jau tādu jūs informēju, ka man ir ienācis tāds priekšlikums no viena deputāta par to, ka mēs šo te varētu skatīt. Jūs tajā brīdī neviens neizteicāt nekādu ieroku, vai mēs jums gatavojam, vai negatavojam, vai grozam, vai negrozam. Tā bija, tas nebija
pārsteigums.
Labi, nu, tad viņš, labi, ka tāds bija, tad decembri, janvārī nebija nekas, tad varbūt.
Mēs arī tādu vienojāmies, ka mūsu svedro.
Labi.
Tas viss, man šo droši ir ierakstīts.
Jā, es jau ne.
To kā nav.
Jā, nu, labi, atnāca priekšlikums šāds. Jāsaka, ka summa 4000. Jau senos laikos bija durvis novada. Senos laikos. Izveidojas jaunais novads, izdomāja, ka nu, nevajag tik daudz un samazinājas pusotru tūkstu. Jo šāds sociāls bija.
Bet mēs esam astoņi.
Nu, kas astu? Nu, kas tad?
Nē.
Nu.
Labāk, durvis novadā bija 4, tāpēc
tā. Jā, 4000 bija. Tad, kad veidojā šo te reformu, minēja, ka novad būs jaudīgāki, spēs daudz vairāk atbalstīt iedzīvotājus, viskas būs administrācija būs mazāk, savukārt iedzīvotājiem šie sociālajie pakalpojumi, gan arī izglītības būs vairāk. Bet, izveidojot šo novadu, tāpēc, ka Grobiņam bija jābaro Robins Hess, kas ēd miljonus, samazinājās gan pabalstu bērnu ēdināšanai, kas bija arī, cik es atceros, aizputs novadā, līdz 9. klasē. Pat pilna vidusskola. Durbē vidusskola jau kādu laiku nebija. Bija līdz 9. klasē. Viša jēdināšana. Un tad no šis gaišais novads visi nogriez. Nogriez gan šos pabalstus, kas saistījās ar bērnu jēdināšanu, gan arī ar šo te vienreizējo pabalstu krīzes situāciju. no pērta, teiksim, tur vēl, kas bija 4000 uz to otru. Skatoties, kā jau minēja, ka viss šajā laikā vēl ir sadārdzinājies un tā tālāk, arī pret tiem laikiem, kas bija durbes valdā amatpersonām atlīdzība ir augus, strauji. Tāpēc es uzskatīju, ka nedaudz pret to, kas bija pirms 4 gadiem jau strādāja, nedaudz palielināt par 1000 nav ļoti daudz. Jo visi ir minējuši, cik ir viss sadārdzinājies. Un, ja viens deputāts var saprast, viņš šādas summas ir piedāvājis, un tad otrs deputāts piedāvāja nedaudz lielāku, kas vairāk varētu līdzēt gadījumos, kad ir krīze. Protams, par šo diskusiju, nu, kā tad vērtē viņu vienmēr ir, es atgriežos nedaudz pie tiem regulējumiem, kas bija durvis novadā. Es domāju, ka šeit es nestāstīšu ārplamību, tātad šīs te lielās summas lēma izskatīt kvalitēju, ne nemaldas, bet arī domu. Tāpēc, lai nebūtu vienpersonisks lēmums nu, šo te līdzi, un tad, protams, tika skatīti pievienotie dokumenti, vienu situāciju, otru situāciju. Šobrīd gan jāsaka, ka nedaudz šīs te pazīmes varbūt ir precizētas tieši par to vienīgo dzīves vietu, bet tu paliko tāds sapatvaļēji. Bet es saku, kā mani samalsināja tas, ka, nu, ka nav neviens iesniedzis un izmainīts iesniegšanas termiņš, bet nav apsvarnā, tā izstāstīja, kā nu viņai tas sagadījies labi pieņemšu zināšanai.
Paldies. Vienu dienu mēs par durvis noteikumiem, mums noteikumus bija tāda iestrādāti, ka mēs nemaksājam, ja man liekas, ka bija samģinuši.
Jā, nu arī tas droši vien varbūt bija korekti, jo, ja ir apdrošināts, tad ir tas segums. Droši vien, ka šeit arī var to skatīties galu galā, ja ir apdrošināts, jo tad iznāk, ka divkārši pirms dažām dienām brauc klausies Latvijas Radio 1, un tur bija, teiksim, šiem te medicīnas izdevumiem, un viņi saka, ka tā, ja ir apdrošināts, tad, protams, tu to, par to pašu summu nevar iesniegt vidā, jo tad tev vienkārši, teiks, bija dubultais finansējums.
Tas vēl deklarācija norādīt.
Nu jā, un te varētu varbūt arī, un tā kā juristam, kā tad būtu korekti, ja ir apdrošināts, vai tad būtu maksājums.
Tikai vēl viena nianses sociālajiem darbiniekiem, kad viņi bija ļoti mīļi konstatēm, vai ir apdrošināts vai ne, jo ja cilvēks labprātīgi pasaka, ka nav burvēs kādos reģistrotās šovar un konstatēm.
Nu, ir virkni droši vien lietas, kuras personai ir jādeklarē, nu, jāsaka, ir viena situācija vai otra, un gadījumā, ja pēc brīža atklājas, nu, tad tā ir glētība. Tad ir sēks, kas ir glētība.
Nu, rakstot iesniegumu, viņš jau raksta iesniegumu, lūdzu piešķirt krīzes pabalstu, un apakšā viņš apliecina, ka māja nav apdrošināšana, vai arī man māte atsaka izmaksāt, jo ir arī gadījumi, ka atsaka izmaksāt, ir kaut kāds, jā. Bet, nu, viņš to apliecina, nu, kad mēs, kas saka, jāuzdicās cilvēku.
Es jau domāju.
Viņa jau tā nav nosīgās īsti.
Viņš tā nav, viņš ir apkārt, gan.
Jā, ir ar augšu solīšanu. Funkcionāli, tad es saku, ka tam iemērts. Ja viens deputāts saka 4, otrs 5, gribētu teikt 6, jā.
Tas ir viens,
bet arī, ka būtu apdrošināšana vai neapdrošināšana, domāju, ka tur arī varētu mēs iet pretī un kaut arī ir apdrošināts. Tomēr izmaksāt, jo apdrošināšana nekad neseks 100%. Viņi tikai kaut kādas daļas. Tā ir, domāju, lielāks atbalsts būs, nekā, ka mēs no 4 pacelsim. Tas ir mans vietu.
Un esam arī vēl arī kaut kā apdrošināt. Uzreiz netiek sekti šī apdrošināšanas mēnešiem var vilties un cilvēkam tajā brīdī ir uzreiz nepieciešama līdzekļi kaut vai sakārtot šo nodarbi šo dzīvesvietu vai pārgājot pajūti tāpēc arī.
Tu esi viens no zvienu?
Andrejs ir izteicis savu viedokli, un viss es gribētu paprasīt, vai Inga vai Laila teiks savus viedokļus, vai papriekš kaut kāds savus vērtējumus par tādu priekšlikumu, lai man iet uz balsošanu pēc tādu. Pēc balsošanas rezultātiem, balsošanas motīviem izteiksies, vai kā Inga?
Inga noteikti par to apdrošināšanu piekritīšu, ka Elīna saka. Mums ir bēdīga pieredze, ka bieži vien arī to apdrošināšanu atsaka vēl rezultātā, ka nedabūs cilvēki. Un par naudas apmēru, ko saka finanšu daļa. Eviga.
Halo, Eviga mums dzird?
Jā, labdien, Eviga dzird, bet tieši tajā brīdī, kad bija jautājums, es iedziļinājos e-pastā, vai varētu lūdzu atkārtot?
Vai?
Ingi jautājas, viss tās dzirdē,
bet... Andrei Radzēviča, deputāta Andrei Radzēviča priekšlikums, kā izskatās no finansiālās puses, ja pieņemsim tagad budžets šiem trīs gadījumiem palielinās par 20 tūkstoši.
Jau pie esošiem 40.
Pie esošiem 40, jā.
Kā jau minēju, tas ir ārkārtas gadījums. Man patikās arī tas viedoklis, ko Grasmaņkungs izteica, ja ir apdrošināts, tad piemēram ir tas tūkstots, un ja nav apdrošināts, tad tas 4000, un jūs ļoti labi zinat, kad pabalstiem mums šogad budžetā ir ļoti daudz naudas plānots.
Jā.
Kā lemsit, nu kaut kur jau nāksies mazināt, nu tā nauda jau netiek nekur zīmēt.
Labi, paldies par informāciju. Laila kaut ko teiks, vai pēc pausošanas?
Domāju, ka ļoti skaidri Evija arī mums pateica, un mums tāda mētāšanās mēnesi atpakaļ, vai cik mēs runājam par vienu, un tagad ir atkal nākamais priekšlikums, un tas jau ir jaunā budžeta ietveros, tā kā es domāju, ejam uz balsošanu un skatāmies.
Labi, priekšlikums balsot, sākam balsošanu, jā.
Tas ir par pamatjautājumu.
Par priekšlikumu mēs vai par jautājumu?
Par priekšlikumu.
Jautājums
Nē, es tagad gribu saprast. Tad ir par priekšlikumu vai par pamatjautājumu?
Nu, jā, te jau ir tās.
Mēs jāks sistēmā, tur ir tikai pamatjautājums.
Jo tas ir iekšā jau jautājums.
Nē, tad mēs, es atceršu šo balsošanu pagaidām, ja noskaidrojam, kas un kā.
Viņš man jāpēc, kā tu iesnēji, ja ir balsošanas vai...
Es domāju, ierakstam priekšlikumu.
Viņa tāpat jau būs jāraksta, tev jau jūs paskaidrījumu rakstā, ka viedokļu noskaidrīšanas laikā šāds viedoklis ir saņemts. Labi, tur viens teikums varēja daudz mums atstāt, vai tas tiek atbalstīts vai nē, bet viņi...
Jā, pašvaldības nodarbības, vienalga, nekur jau no tā neiz.
Jā,
nu, es par to procedūru strīdējās, kolēģi nobalsoja vairāk un ka jābūt tā. Ka viņi tā nobalsoja, tas nebija mans. Kāds nu ir, tāds nu ir. Skatāmies pašvaldības nolikumu.
Nu, viens, ko tie rakstīs neatbalstīt, tad tev jau trīd cita, vai ne?
Nu, bet tāpēc jau sots dienas, kas izvērtē, nu, tā patās mēs ejam uz lielo, ja es liktu uz balsošanu pie...
Un šis nav tik sots, šis ir finanšu jautājums.
Jā, viņš
ir kopā. Varēja iet uz finanšu komiteju vai kaut kas tālīdzīgs, jo tad ir palielis.
Jā, bet kā mēs tagad to viedokli pieliksim? Mēs jau, viņš jau nav viedoklis, kas nav komitejas laikā no lēmuma projekta, jā, viņš jau ir viedoklis, kas ir apspiešanas.
Mēs varam tagad komitejā, mēs izsakām, mēs esam četri deputāti, mēs izsakām savu viedokli, tagad Andreja Radzēviča priekšlikums.
Balsvēt, ir
jednē plītās ieliks iekšā tā priekšlikumu, un tad mēs par viņu balsvēt. Un pēc tam par pamatu jautājumu. Es domāju, ka tā būs ļoti normāla.
Nē, nu ir procedūra. Ir procedūra, ja projām nav ievērot procedūru. Nu, tagad visādi cenšās no to, nu, apīt. Nevar jau.
Nē, nu, procedūra vai neprocedūra, kas ir galvenais, izvērtēt tavu priekšlikumu?
Nē, tur ir procedūra, kā notiek vērtēšana, kur jau notiek. Iepriekšējā sēdē tieši tāda, ja vajadz iepriekšējā tieši šāda izvēlējā procedūra. Tieši šādi
izvēlējums. Bet īstenībā arī jau jūs komitēji nākt, jā, ir atnākt ar to gāru viedokļu saņemt, un tās kopā
viņus izskat. Es atvainojos, tagad izlasat, jā, šeit ir Andrei priekšlikums. Izteikt noteikumu.
Es nesniedzu viņu vispār, kāpēc manā vārtā tāds kaut kur ap. Es viedokļu izteikšu. Tagad manā vārtā kāds... Mana priekšlikuma, nē, es nepiekrītu, ka mana priekšlikuma.
Kāpēc?
Nu, kāpēc? Kāpēc, ka es nepiekrītu?
Kāpēc, ka tu esi?
Tāpēc, ka es viedokli. Es spēlējos, lai notiek 84. Punkta noteiktā kārtībā. Es jau viņu atrēm.
Kur 80? Pašvaldības nolikums?
Jā, kas ir.
Ja tev viņš atvērts, varētu nosīt?
Jā. Saņemtos viedoklis par saistošo noteikumu projektu. Pašvaldības atbildīgais speciālists. Vai institūcija apkopo un atspoguļo saistošo noteikumu projekta paskaidrojumu rakstā, norādot iesniedzēju, vērā ņemtos viedokļus, vērā neņemtos viedokļus un pamatojumu. Nu, bet,
jā, iestādēji sagatot saistošu
noteikumu. Andreju,
nu, tas jau tas pats ir.
Iesniegtos viedoklis priekšlikumus, tev tur nav savā priekšlikumā neviens tavs viedoklis vērā ņemams. Nu tā, cik kāpēc tu viņu paliek no 4-5? Kāpēc ja tur mēs rakstīs, vai viņš ir pamatots vai nepamatots? Tad es tikai tik par tev varu braukt visu.
Nevis man, bet ir nolikums. Tāds viņš ir uzrakstīts, tāds viņš ir uzrakstīts. Jā.
Kolēģi, bet vai nav mums tā jāņem vērā šis te prie Andreja
izteiktais viedoklis? Tā ir, viņi taču var izteikt.
Tev nedzird, Laila.
Nē, nu kāpēc?
Nē, nu tas ir tāpēc, ka šeit ir viens, un tas ir viens vārds, jā, bet jābūt.
Jā, tev nav dzirdēt.
Bet man ir skaņa ieslēgta.
Pazudē.
Jā.
Es nezinu, kāpēc.
Jā, tagad
ir redzot, ir jāatliek šis jautājums, lai dienests vai speciālists izvērtē, sagatavo korektu šo paskaidrojumu rakstu un izskat atkārtu. Nu.
Un tad man ir jautājums, dienests uzreiz jau izvērtē, vai mēs atbalstam šo priekšlikumu vai neatbalstam šo priekšlikumu. Dienests to izvērtē,
jā? Jā, viņa viedoklis, tas jau nenozīmē.
Tieši tā.
Un ja jūs nobalsosiet pretēji, tad atkal būs paskaidrojumu
nāks cēlu. Būs, jā, nu tāpēc jau ir. Nu, mēs saimas likums arī, pirms likuma, ja mēs paskatām likuma projekts, viens no pamata likumiem, piemēram, likums par dzīvumu telpu ir, mēs redzam, kāds viņš iet uz kuru otro lasījumu. Ir sarakstīts viss, beigās saimi nobalsojas pavisam citu, paskatāties viedokļos, nekas nav atspogļots, kāpēc tieši par šito pārti viņš ir otrāds galīgi, jā? Nu tādi viņi ir. Nu tā, tā kārtība ir, nu kā mēs savādāk izstrādāsim, nu tā ir pašvaldības savienības uzstādījums, ka tiem paskaidrojumu rakstiem ir jābūt, un komitejā deputāts jau sagatavotu dokumentu. Mēs nestrīdēsimies.
Ne, bet jūs dzirdiet mani tagad? Dzirdat? Vai ne?
Jā, jā.
Jā, bet man
no sākuma mēs liekam ļoti labi, bet sam tā skaņa paliek vien klusāk.
Nē, man liekas, ka ir pavisam vienkārši. Nu, mēs ņemam vērā, tātad sociālais dienests ņem vērā saņemto viedokli un uzraksta tātad, nu, piemēram, nu, manā skatījumā tātad atbilstoši budžetam, mēs šo summu nevaram akceptēt un sniedzam konkrētu pamatojumu un viss. Un ejam uz priekšu.
Bet kā sociālais dienests runāt finanšu daļas vārdam?
Bet
jums jau ir budžets, meitenes, jums ir budžets.
Bet jau
kurā ir paredzēts?
Bet budžetā tas nav 7000 iekšā, par ko mēs tagad...
Bet tur ir?
Nav.
Nu, re, arī tie nu, nav. Tad, par ko mēs runājam?
Mēs varam pats grozījumi saistošos noteikumos, ja budžetā jūs nesat. Ja jūs nākat ar priekšlikumu, nu es, piemēram, nevarētu iet lūdzu piešķirt, man papasties budžetā nav dabūt, nav. Kā es varu grozīt saistošos noteikumus?
Nu, tad arī man viņi nav, tad viņi ir jāielēm.
Tad ir budžets, papriekš jāgūdros budžets, un tad...
Ļoti labi, viss skaidrs, man ir viss skaidrs.
Tagad man arī
skaidrs. Šo jautājumu mēs atliekam pēc nākošai komitejas sēdē. Paldies Andrejam Radzevičam par sagādātiem patīkamiem pārsteigumiem.
Pārsteigums sagaidrs.
Tad mēs varētu atkārtot paustrošanas,
noņems.
Es tāpēc. Bet man
ir viens jādās, ka man ir paldies, bet mēs būsim ietaupījuši, puķet nedaudz.
Jā, mēs vēl ir tikus, man ir jādās, jūs visu par to virzītu sabiedrus pārspēršanu dokumentāciju, tā bija mīs deputāts Andrejs Radzevičs un tā tā. Tagad ir sabiedrības viedokļu noskaidrošana, sabiedrības viedoklis ar kas? Sabiedrība vai deputāti? Vai tie deputāti ir balsoja, kad virzīšas?
Mēs varam atrast dažādas tiesas materiāls, kas atzīst, ka deputāts ir arī cilvēks.
Nu jā, bet tā, tas pats deputāts, kurš jāvir šo jautājumu skatījis, kurš jāvir aizvirzīs viņus sabiedrības pārstāvjumu, viņš pēc tam iesniec viedokļu.
Jā, bet šis ar viedokļu. Nu, viņš varētu būt arī Andrejs Radzevičs, kādreiz izsaka arī vienkārši Andrejs Radzevičs.
Jā, tas būtu.
Bet no tā paša būtu, seks jau būtu tāds pats.
Nu jā, nē, mēs tā brīnglis, ka deputāts ir mēs iedzīvības pēc, bet no laudiņu pļokas, tam mēs procedūrai tā tiks teikt, tad neskatāmies kā Andrejs.
Nē, bet viņš arī viņam...
Labi, es tagad teicu, sociālām dienestām papildināt paskaidrojumu redakciju. Atlikt jautājumu izskatīs, un es laišu atkārtot balsošanu, kas par šādu ben.
Bet kur? Bet kurā vietā parādās, jo man sanāk pamatjautājumu, es redzu
tikai. Jā, 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 tas ir pamatjautājumi, lai viņa balso lūdzu par.
Jā.
Jā. Andrejs Radzevičs pirmajā kārtā atkļās, tomēr par kādu te motivāciju.
Nē, bet es te par šo kopumā jautāju. Nu, par ko tad balso?
Par to, ka mēs viņu noraidam un mēs liekam uz nākošo sēdu un uz nākošais sēdēs un cēlam dienestam jāpapildim paskaidrumu. Jā, bet...
Par to es to priekšlikumu īsti neredzēju tā.
Viņš nav, viņš ir šim ir tēmām nedāvās, var rakstīt.
Nu, jā, varbūt
tāpēc. Tāpēc es viņu nolastīju jums.
Es...
Nu, labi, labi, viņš vienalga pieņēmis un apstiprinās.
Jā.
Lūdzu, sakot,
Tas, kas jāraksta jūs.
Nē, jūs varat rakstīt, ko jūs vēlaties. Akceptēs jau vienalga pēc tam deputā, tāpēc es tādam jūs akceptam lielu jāredz. Varbūt tās, protams, ja jūs argumentēsiet daudz vairāk nekā priekšlikuma iesniedzējis pamatoja, vai kāpēc vajag, vai kāpēc nevajag. Jo pamats priekšlikuma iesniedzējis nekādu pamatojumu īsti nebija. Vienkārši tāpēc, ka durvis novada.
Lokopēs
un pārmainīs
stundi.
Jā,
jā, jā. Nu, tagad Andrejs nedaudz arī varu pateikt, jā, kad informēt citus, jā, ja sociālais dienests ir arī skatījies, kā pieņemsim šādi krīzes pabalsti ir arī citās pašvaldībās. Jā. Un, protams, jūs durvis nodas esat bijuši pirmiemiem, teicamiem, tas nav ko, to, ko tu stāstīt par to, kad reformu veicot, visi solīts laikotrīs zelti un viss kaut kas tam līdzīgs, kas tik nebūs. To, paldies Dievam, ne es esmu solījis, ne tās meitenes, ne tu, tu ļoti labi zini, kas to solīja. Mans vārdbrāns Juris Pūts, kurš jau bija vienās reformas aģitātors un virzītājs. Tikai Dievs kaut kur, kur ir pazudis un tagad viņš pārbūvēs Rīgu. Es domāju, ka mēs neizteikšos, kā viņš viņu pārbūvēs. Ja? Paldies Dievam. Bet, nu, pieņemsim informācijai, ja, te mūsu kaimiņi lielajai valsts pilsētai ja, ir 3000 eiro, Ventspilī ir 500 eiro, Jelgavai ir minimālā alga, vai līdz divām minimālām, Rīgai ir līdz divām minimālai, Jūrmalai no 300 līdz 700 arī, vai tur ir viens mājasēmniecībā deklarējies vai dzīvi, tad mēs būsim ļoti aizšāvuši un priekš ar to reformu, protams, ir sāpīgi, tā kā tu teici, ka mēs nevarējām visam Dienvidu Kurzemes novadam kaut vai nodrošināt to bērnu ēdināšanu pilnībā, kā varbūt tās durbēja aizpatēja pālostē vēl kaut kas, bet nu tomēr veidojot, nu nevarēja no katra novada paņēmt to augstāko laktiņu un pielīdzināt visiem, jo katrā vietā bija kaut kas labāks, kādā kaut kas sliktāks, un vajadzēja novilkt to viduslīniju, cik tas tā bija būt. Es domāju, ir, kur kaut kur kāds novads cieta, bet ir kaut kur, kur kāds novads ievo, kam bija zemāks zem idejā, tam tomēr pacēja uz augšu. Tas, lai būtu kaut kāds tāds savdabīgais taisnes. Protams, ja tās mūsu budžets būtu atļāvies viss pielīdzināt ar maksimumam, cik katrā novadā par katru pabalstu bija paredzēts, tas jau būtu ideāli, bet man nav tāds budžets, to tu pats redzi. Nu, apstiprināju arī parakstīju nākošā gada budžeta un izteici to, kad jāmeklē, kur tā 12. Alga, lai mēs varētu nākošā gadā, es teiktu, jums ir kaut kur jāsameklē tā nauda, un tas viens, man tā liekas, ka arī tu piedalījies jautājums uzdevu vienā raidījumā, kur apsprieda reformas plusus un mīnusus, vismaz vārdā Andrejs,
jā,
ļoti jauku jautājumu uzdevu un atbildē, un tur minēja, ka tā attīstība investīcijai mums ir ļoti maz ieguldīts, nu tad mums nākošajā gadā kaut kas ir jāatvēl tiem nākošajiem deputātiem, lai arī var ieguldīt kaut kur vairāk ceglos un
stāvniecas, jā? Juri, jā, atbalsta viena deputāta priekšlikumu, kas, nu,
nu, šī ir tā daudz solišana.
Jā,
es neredzu to pamatojumu, ka tas tūkstots tam nelaimīgam cilvēkam palīdzēs daudz vairāk nekā tie 4000.
Bet, ja? Bet nu, mēs jau šobrīd runājam par to, ka līdz, ja? Tad tas, te jau viss tiek sareikināts pa maksimumam. Ļoti labi Guns Kundze uzdev to jautājumu, kā tiek diferencēts šis no šīs debates es dzirdu, ka visiem dod maksimums, ja? Nu, bet tā sarēķina, ka visiem ir plus, nu, visiem tā, nu, bet tāds, nu, tad...
Ugunsgrēkiem, es domāju, pagājušajā domas sēdē tev izdevās panākt to, kādu ugunsdzēsējiem tagad maksās nedaudz vairāk. Tā ir, tad es ceru brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, atvainojos valsts ugunsdzēsējiem. Protams, mazāk nekā Durbes novadā, tādā laikā. Jā. Mazāk nekā Durbes novadā, bet tomēr vairāk. Tātad, nu, jācer, ka tie viņi vēl apzinīgāk un vērtīgāk tur brauks un cēsīs.
Bet, jo tuvāk atrodas un jo viņi ir gatavāk, protams, var mazināt sekas. Nu, sekas var mazināt ļoti būtiski. Par seku mazināšanu pats priekšsēdētājs ir reklamējis, ka jā, tur man nevajag ar nevienu gadījumu. Pats priekšsēdētājs ir personīgi reklamējis, ka pie viņa ir ieradušies saulaicīgi un tā rezultātā mazinājuši sekas. Protams, aprēķins viss bija uz maksimumu uzlikts, nevis ar to, nu, ko Gunas kundze, nu, kā, tātad visiem maksimumu nedod, tātad nav pamata arī šādam aprēķinam, piekam arī šie 40 tūkstoši nav budžetā iestrādāt, nu, un tad vai 40 vai 50 nav iestrādāt, būtībā nemaina. Jo es jau tikai līdz dienestam nekas neliedz, dod tikai 3000, 2000, 2500. Visi uzskata, ka dienas piešķirs, un arī dienas pats saka, ka tas līdz ir formāli, un tad vajag dienas tam pašam būt konsekventam, ka ir jādiferencē tie gadījumi, un nevar būt vienmēr viss. Nu, nu tādu viņš ir sarēķināts.
Nē, un arī katrā ziņā es nedaudz gribētu apšaubīt, tad teikt tādu priekšlikumu. Es uzskatu, ka tas, ko iesniedz iepriekšējais deputāts, var teikt, ka ir stipri augsts, un mēs tomēr atbalstam. Un vērojot kādas kataklizmas, ja, un skatoties, kādi bijuši gadījumi dabas stihijas mums novados, Jelgavas novadā, pie vai Jaunpils, kad uznāk viena virpuļu ētrā, vai uznāk viena rusa vielgraudu, nu, tad es uzskatu, ka mēs esam tādi stipri paputējuši uzreiz. Jo tad tās saimniecības varbūt ļoti daudz. Nu, vēl viens arguments. Bet labi, mēs šīs diskusijas, Andrē, mēs atgriezīsimies nākošajā reizē, kad arī sociālās dienas sniegs savu viedokli.
Tagad es rūpīgāk sagatavojies par to diferencāciju. Jā. Arī, jā, nu, man tas interesē, ko Gunas kundze jautāja. Viņa jau ļoti labi pajautāja. Kā tad jūs to vērtēsiet, kuros gadījumos ir 4, kuros ir 3, kuros ir?
Mēs varētu atgriezties pie tā, kā veidojums laikas.
Jā.
Bet šos jautājums es ir komentu. Ja tiešām sociālajām darbībām vienums ir diference, varētu būt sarežģīti, ja 1005, ja.
Bet ja 4, tad nav problēmas.
Arī no 4 mēs varam sākt ļoti.
Nē, tā varbūt jāpapildina, nē, nu. Bet tad jā, man vajag papildināt, varbūt papildināšos noteikumus.
Mēs visu sarežģījām. Jā, tagad es visu sarežģījām. Un ja ir lūdzu grēks, ka vienmēr ir bijis tā izmaksāt nākošā dienā, lūdzu steidzami, jā, visiem uzsjām, jā. Vienkārši, kā ir upmantojās, tad ir maksimālā summa ir mums, un ja ir citi, tas ir pēc sestošiem noteikuma punktiem, tad ir tomēr vai pēc čekiem, vai pēc citi, un tad tiek izmaksāt tā summa, neviens negrib līdz, vai nu, nesarežģīsim otrus. Nu, jā, mēs neesam, ja tiem šādi sociāls, ar vienas ar kādu arī darbinieki neatteikties kā izglītībām, ne ar juridiskām izglītībām,
Jā, mēs esam tehniski. Nē, nē, es šeit domāju, mēdēdz, nu, ja es strādātu soks dienestā, vai es savu budžetu nepārzinu? Un kā es? Man ir doma iedevs naudu. Vai es nelieku pa plaktiņiem? Kaut kā?
Es
gudīju
saprotu,
negribu par
šeit, jo bija budžets sārtādīts, man pateic, mīnus tik un tik.
Nu, jā, bet tad es pārstrādā. Jā,
bet no tā jau nemazināsies izmaksas.
Bet to ir interesants. Ja tur māja ir izdegus viena istab, divi istabs vai trīs istabs, vai tas būs tur 4000, 2000 vai 1000, viena kārtīgi istab izremontēt tur bez četri brūkšņi vai jumti nomainīt, vai tā būtu krāsa.
Mēs jau dodam cilvēkam atjaunot iepriekšējo stāvokli, mēs dodam tai pirmai dienai, lai viņam ir kur atrast, jā. Vai tad mums ir pašvaldības likumā noteikts, ka mums ir cilvēkam jāatjauno, jā? Jo viņam arī jādomā ir, jā.
Nu, vai pirmai dienai tam ir jautājums.
Viņš ir pirtiņi, tas arī tas pats var būt, viņam nav naudas, ko atjaunot, jā. Apdrošinātāji nemaksā, bet viņam jau nepienāks, jo tā nav viņa dzīvesvieta, jā.
Tad man jāprasā,
jautājums,
pietiks tur tas pirmās nepieciešamības nodrošināšanā, ja mums
ne, Es arī redzu, ka cilvēks, tā ir vienīgā dzīvesvieta, divi vecīši iziet ārā, pārējais viņiem ir vajadzīga šī krīze, ja? Uz zem šīm tagad var paiet arī, ka ir trīs mājas vietas, nu, ka viņam ir nodegus, ja? Viņš ir šeit piedeklarējies, bet viņam varbūt vēl ir trīs dzīvesvietas, kur dzīvot. Ja?
Nu, jā, bet nelēm, ja kurā gadījumā ir notikums? Vai nu mēs līdzam, vai nu mēs nelīdzam, bet nu, par budžetu runājot ir tā, mēs jau varam uz papīru mazināt, bet tas jau mums nemazinās faktiskos izdevumus par pabalstiem. Mēs jau neņemam nost no saimniecības precenību, ne jau no tām lietām, ko mēs varam ietvirt.
Mēs nebija.
Būtu tam vienam noteicējam, vai viņš būs, tas ir ļoti sarežģīti, es domāju, Elīna arī krata galva var teikt, pieņems tur to lēmumu, vai dos maksimums 4, kāpēc tam cilvēkam nedot, ja viņam no pusmāja noteikums un otrā pusē viņam nekur dzīvot, jā?
Jā, viņam jau gadījums tas pats viņam iedēl, viņš jau pat neatjausno. Kaut kur te bija cik gads atpakaļ bagastā, jā, viņš man liekas, viņš šodienai nav atjaunojis, tur bija domas lēmumu iedot naudu, jā?
Tad mēs ieliksim vēl līdz.
Tāpēc es
nav obligāti,
es pavāšu.
Nu jā,
tas jau ir bijis brīvi, kā mēs jau sākās tieši tāpēc, šeit, lai mēs lēmam tu par to, kā mēs dodam, cik mēs dodam, kāpēc mēs dodam pašvaldības, ne jau sociālā dienestī, īstenībā arī tikai un vienīgi.
Andrejs jau strādā nākošajam.
Nu, kā deputāts, būčet jau pateic, ka brīvprātīga iniciatīva ir jāsamazina. Nu,
es atvainojos. Šodien noslēdzam diskusiju par pirmo.
Manuprāt.
Andrej, noslēdzam.
Es vien pateikšu. Manuprāt, ja šiem jaunai iniciatīva šajā budžetā nav ieliks, tad vienkārši to iniciatīvu jāatliek uz nākamo budžetu. Tas būs korekti, jo tās ir brīvprātīgās. Nu, būs arī tas vien deputāt, un arī mani būs priekšlikumi nolikti aizkrāsnē, un to skatīt, tad, kad tuvojas jaunā budžeta izstrāde. Nu, tas būtu korekti.
Es to pašu gribēju, ja tas ir mājas strādes, un no budžetas nav, tad atstājam tādā līmenī, kā ir, un nākoši, kad novembrī stādot budžetu.
Šogad
es nevaru. Novembrī stādot budžetu, bet mēs varam pagājušajā jau izlēmt, jo tā kā bija par katru cenu jāgirs uz to sabiedrisko apspriežu. Par to jau
pēdās. Tad bija daudz neiedziļināt.
Bet jūs nevsāt to jau par virgumišanu uz
apspriežu.
Jāsaka tā, ja iepriekšējā reizē būtu tik pat plaša diskusija, būtu izstāstīt, kaut gan ietras, ka budžetā tā naudas nav, jā, droši vien tad arī būtu citi.
Viņš jau arī teica, ka nav tādus. Viņš teica,
ka nav tādus. Tikai viena diena ir viens noskaņojums, tad tā izklāsas un citā.
Nē, noskaņojums, klausam, ir viens un tas pats.
Viņš bija izrakstījis komentāros, bet arī tā skaita viņa komentāri.
Jā, es tieši atskatīju. Izlasat.
Es nesaprotu.
Tas ir kūs atver to, kas ir ierakstīts komentārā.
Un es nepiedalījos komentārā, es nevarēju.
Atver, tad jāsaka, ka jā. Precīzi nenoformāli ar institūciju savu pozīciju, nu tad, nu ko tu tur var saprast, jā?
Tad jūs prasat jau tādas iestādes, jā, tā es sagatavoju jūsu.
Es vienmēr vajag skaidru valodu runāt, vai skaidrs lēmums vai skaidru valodu. Pirmā versijā viņš ir. Nu, izlasām, kas tur ir rakstīts. Un cenšamies, Agnes, lai nolas.
Nu, bija pat to nav saprotams, un arī pēc tā paskaidrums nesaprat, vai ir iekļauts budžetā,
nu,
bet nav, jā, tur bija tāds, jā. Domāju, nu, labi, komentēs.
Izlas, kas tur ir? Lūdzu, precīzāk, ko tur
precīzāk noteikt fiskālo ietekmi uz pašvaldību budžetu. Minēts ir tikai viens gadījums, 4000 eiro. Noskaidrot, vai nav minētās summas jāraksta ar vārdiem vai
atziņums. Nu, ko no šies var pieņemt? Nu, ko var pieņemt?
Nemeklējam vainīgos tev kaut kā tam līdzīgi. Mums ir, jā, man nonācām pie lēstu un aizgājas šo diskusiju. Tātad ieteikts, varbūt tāt sociālām dienestam nāks šim paskaidrojumu rakstā ar priekšlikumu saglabāt to, ko Elīna tagad teica līdz nākošanam.
Nē, nu, tas jau nav jāsins. Tas ir... Nu kā, viņi nav apstiprināti, ir spēkā esošie un viss strādā, nekas nav. Un spēkā esošiem finansējums ir paredzēts. Nu, nu re, un vienkārši atlikt līdz jaunajam budžeta plānam. Nu, veikas nobalsojam.
Mēs jau nobalsojam. Tad...
Nu, tā vēlreiz nobalsojam, kā atlikt līdz jaunam budžeta projektam. Nu.
Jums
nav balsta, tad ir kā bija. Kā tu jāteikti? Es nezinu, tāpēc, ka nav pietiekoši
izdīšanas. Tur jau var jau ierakstīt protokolos, kad tad epizāt māmuši dāvāk, nu pagaidām māpieši. Nu, lai, nav jau jālēm visi, nu, ko mēs te sēdi, ja tiek protokolē.
Protokolē, nobalsojam.
Jā, kā atliek līdz jaunā budžeta projekta sastādīt.
Atliekam līdz jaunā. Mēs tad pārādājam sabiedrību. Nākošā gada budžeta projekta sastādīšana šo jautājumu. Vai piekrīt? Jā, es arī piekrīt. Andrej, Puntis, lai var dzirdēt
piekrīt. Jā, Andrejs piekrīt.
Inga piekrīt.
Jā, nepieciešams kopā ar jauno budžetu.
Paldies par skarstām diskusijām. Ļoti sapunčas visas vienotas. Es gaidu strādājumu jautājumu. Vismaz jums te neaizdīksim stundu.
Nē, vispār te
vārstums. Jā,
es skatīju, ka mēs esam nonākuši ļoti veiksmīgiem rezultātiem. Nākamais jautājums par strafinstitūcijas un konsultatīvās bērnu tiesības aizsardzības sadarbības grupas nolikuma projektu. Šeit arī nav pievienots tāds mēsu projekts, bet es tomēr atļāvos viņu palaist uz komitejas sēdi, lai būtu kāda diskusija un ja nav nekādi iebildumi vai kaut kas tad guntiņu vai kas varētu palīdzēt sagatavot lēmumu projektu un virsīgas uzdomas sēdi. Ir
tas sagatavots, kas ir projekts?
Nav pieliktas.
Ir, nē, nav, nav.
Bet es spaņoju, tad bija lēmumu
projektu. Pazūt, atcerēt.
Nu labi, bet šeit Aigars būtu mums labprāt arī noziņojis, ja?
Jā, labdien, cienīmie kolēģi. Tātad šis nolikuma projekts ir izstrādāts atbilstoši ministra kamareta noteikuma prasībām, kuras jau stāja spēkā sen jau 17. Gadā. Un tie noteikumi ministra kamareta par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. Jāatzīmē, ka, diemžēl, šajā redakcijā es neredzu, ka būtu pievienots domas lēmuma projekts, kas šobrīd, nu, diemžēl nav pievienots uzreiz uztver, bet bija pirms tam, jo šis nolikums tapa jau 8 mēnešu garumā pēc tam, kad noritēja saraksti ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības centru, un arī bērnu aizsardzības centru šobrīd gaida no pašvaldības 18. martā atbildi, kāda virzība ir par šīs grupas izveidi. Īsumā, tad šajā nolikumā, protams, es uzreiz varu pateikt, pa cik bija jāziņo bērnu tiesību priekšsēdētājai, bet, diemžēl, viņi slima, tāpēc ziņoju es. Un ziņoju, kāpēc, tikai tāpēc, ka administratīvā komisijas priekšsēdētājs arī ir paredzēts, ka viņš darbosies šajā tad, grupā. Kopumā šeit ir ietverts tās normas, kas izriet un ministra kabineta noteikumi, un precizētas, mums tad ļoti precīzi ir noteikts šīs sastāvs grupas, kas viņā tiek iekļauts un vienlaicīgi ir noteikts ir grupas uzdevumu un pienākumi. Tehniska problemātika šobrīd uzreiz var pateikt, kad ir tehniska rakstura, kas būtu jāprecizē līdz domas lēmumam, tātad norādot ar lielo burtu, piemēram, kādā kārtībā pie lieliem punktiem, tad ir, ka tie jāsākās teikumu ar lielo burtu, tā būtu tehniska rakstura problēma pašās beigās. Diemžēl bārni tiesa priekšsēdētājas rīcībā nebija, vai ir kaut kāda veida grupas bijusi izveidota līdz šim vēsturiski, vēlreiz bijušos novados, jo šādu veidu informāciju arī es nevarēju iegūt no bijušajām domēm. Tātad, diemžēl, šāda informācija nebija. Līdz ar to tas paliek atklāts jautājums, kas līdz domas sēdē ir jāsakārto. Kopumā varu pateikt, ka mums šāds nolikums ir vajadzīgs. Neatkarīgi no tā, ka šāds nolikums vēl nav, esam jau uzsākuši, un es pats esmu iesaistījies vairākos gadījumos, kad starp institūcijām tiek pieņemti lēmumi starp Bāriņtiesa sociālo dienestu un skolu. Jāsaka tā, paldies Lailai, kuri ir iesaistījusies šādā pasākumā. Mēs jau esam realizējuši šādu virzību. Un kopumā varu pateikt, ka arī esmu veicis pārunas ar valsts policiju, ka viņi arī labprāt dalītos un piedalītos šādās grupās, lai tad pēc iespējas ātrāk novērst problemātika saistībā ar nepilngadīgām personām, kuras ir, kas saka, paņēmuši virzienu nepareizajā. Nu, īsumā tā, kas saka, nepareizā virzienā paņēmuši to sākumu gaitu savu, un manā skatījumā šāda grupa varētu tiešām veicināt starp institūcijas labāku tātad izpratni, kas būtu tālāk jauniešiem jādara. Vienlaicīgi piepalīdzot tātad gan sociālam dienestam, gan bāriņtiesai, gan arī pašvaldības policijai. Un, kā jau es minēju, šādu slēmumu projektu varētu sagatavot līdz domas sēdēji, un to ar apņēmusies arī veikt bāriņtiesas priekšsēdētāji, kur šobrīd ir probotnē darba nespējā. Tas īsumā būtu no manas puses viss.
Jā, jautājumu drīz. Kāpēc
jā, 10,
10, 4, tāds pasvītrot 10-4 punktus informēt un iesaistīt sabiedrību, sabiedriskās organizācijas, bērnu tiesību aizsardzības jomā un sociālās atstumtības problēmu mazināšanā vai novēršanā. Viņš kaut kas tur ir domāts, pievērst
tur mani. Tur tā, pamatdoma ir tā, jā, es sapratu, kāpēc viņš ir iezīmēts tikai tāpēc, ka mēs varam sabiedrību iesaistīt tik tālu, cik neskar personīgi katras individa tiesības. Nu, tāpēc tas šeit ir tas pārdoma jautājums, vai mēs šādu punktu iekļaujam. Pēc būtības, jā, atskaitoties tātad gan par, kā jūs ziniet, atskaitās Amnestijā komisija par saviem darbu pienākumiem, kas izpildīti gada laikā, bet mēs nekur nevienu atskaitē neinformējam sabiedrību par konkrētām lietām. Tāpēc šis ir iekrāsots, vai mums šādas sabiedrības iesaisti ir vajadzīga, informējot sabiedrību, kas notiek pašvaldībā vai ne. Tas ir domas deputātu lēmumu. Lēmums, vajag mums to vai nevajag mums informēt sabiedrību par pasākumiem, ko dara pašvaldība.
Jā, tad vēl tāda nianse, ka izlasot pie 9. punktā praktiski sadarbības grupas, materiālu tehnisko nodrošinājumu organizē norīkot sekretārs, kura kompetence ir sadarbības grupju sanāksmi protokolēšana.
Ja? Jā, tāda norma ir iekļauta, jo ir
nekurā gadījumā. Tas nav, pagaigaru, vai gan vajadzētu izlabot to 28. punktu, to protokolētāju nosaukta sekretāru. Ne? Tomēr sadarbības grupas sanāksmi protokolu parakstā sekretārs, nevis protokolētājs. Tad mums ir atsevišķi. Man izlasot liekas, ka ir gan sekretārs, gan vēl protokolētājs. Nav to, kas tur ietvar. Mēs nezinu,
atrastāt. Jā, paldies. Tā, nē, paldies par paldies par ieteikumu. Es obligāti tas būtu jāizdara un jāveic, bet kā es teicu, šis dokuments ir tapis ilgstošā laika periodā arī pēc gluta. Un to var tehniski labot, nav problēma nekāda. Paldies par ieteikumu.
Jā, Aigar, tas jau nav pārmetums, tāpēc jau mēs te visi esam, vai kaut ko kāds, kur nav pamanījis, ka tādu lietu vienā punktā nosauc vienā veidā un otrā savādā. To, ko pats Udraks pavērsti grūti savus kļūtus pamanīt. Ka tas ir, ka cik izlasta tā. Un tad es saprotu, ka šīs grupai pārsvarā viņai būs tāds koordinējošs rakstur jautājumi. Ja?
Jā, tie ir tikai
21. Punkta, var teikt, 21, 1, 2, 3 un 4, tur katram šīs darba sadarbības grupas pārstāvim būs sava veida koordinējoša, var teikt, sfēra.
Jā, paldies, precizēšu, tad varbūt vēl papildināšu, tad šī gadījumā katrs atbild par savu jomu, kā piemēram, ja tas jautājums saistīts ar valsts policiju pašvaldīs policijas pienākumu izpildi, tad viņiem tiek uzdots uzdevums risināt šo jautājumu. Ja tas ir saistīts ar izglītības iestādu vai bērnties, tad arī viņi atbild par saviem jautājumiem. Un šeit tas ir uzskaitījums, ka atbildības jomā ļoti korekts ir, tikai tāpēc, ka šīs grupas ietvaros tiek konstatēts problēmas, un konstatējot problēmas, tiek vienlaicīgi ir uzdots pienākums konkrētai institūcijai veikt pasākumus, un pēc tam tālāk sniegt informāciju par rezultātiem darba grupā.
Jā, tātad atbildē Bērtu tiesību aizsardzības institūcijai, mums jau bija jānosūt jau sen, ja?
Mums pirmais pagarinājums bija pagājušā gada novembrī, tālāk tika lūgts no pašvaldības puses vēlreiz pagarināt, un maksimālais termiņš šobrīd ir šī gada marts. 18. Jā. Marts, ja pareizi atceros.
Pēc. Citiem deputātiem jautājumu vairāk?
Jā, bet vai jūs mani dzirdat?
Tagad dzirdam.
Jā. Nu jā, šobrīd izlasot šo nolikumu, es tik tiešām varu teikt, ka tas ir ķekša pēc, nevis reālai darbībai. Jā, Grobiņas novadā iepriekš bija šī starpinstitūciju komisija izveidota, kura darbu, nu, jo mēs bijām viena skola un darbojās mūsu skolas paspārnē, un tad es viņai saskatīju tik tiešām efektīvu darbību, bet šobrīd, ja nemazām šeit iekšā nav iekļaut izglītības iestāžu pārstāvi, kuri piedalīsies, tad, kad viņiem būs tā esošā problēma situācija, es nevaru izdomāt nevienu gadījumu, ko šī komisija darīs, ja nav no skolām šīs problēma pieteikums, ja nav skolas par to tajā iesaistītas. Jo no iepriekšējās pieredzes es uzskatu, ka te vajadzētu 6. Punktā vēl būt izglītības iestāžu pārstāvim, kurā tiek konstatēta kāda no problēmu situācijām. Un noteikti to, ko arī vēl vajaga veselības aprūpes pārstāvi, kādu mediķi vajadzētu, jo šobrīd ļoti aktualizēts ir bērna veselības problēmas, un lai vecāki par tām informētu izglītības iestādi. Tāpēc man liekas, ka 6. Punkts būtu jāpapildina vēl ar 2, jo mēs katrā problēmu situācijā nevis vēlamies rekomendējošu raksturu, bet mēs gribam reālas darbības, ko mēs kopā šī starpinstitūciju grupa var darīt, ko katrs dara, par ko atbild un viss. Jo citādāk jau tas ir tikai tāds, nu, ķekša pēc. Nu, tāds ir mans skatījums uz esošo nolikumu.
Skaidrs, tātad Lailas viedoklis būtu papildināt 6. Punktu ar 6.6 un 6.7, kur būtu 6.6, ka tiek var darboties izglītības iestādes pārstāvi.
Jā.
Un 6.7 ir
veselības aprūpes.
Gribētu nedaudz komentēt tā Ailes sniegto informāciju. Jūs uzmanīgi skatījāties, tad šajā grupā ir iekļauti arī no izglītības pārvaldes. Tas ir viens. Ja no visām skolām ar pirmskolas izglītības iestādēm šāda grupa darbot spējīga nebūs ātra, tāpēc, kad ir jāsasauc ātri un steidzīgi, ir jārisina jautājumi. Tas būtu nākošais. Ja jūs uzmanīgi lasījāt un šos mirskam ret noteikumus arī vērtējāt 17. Gada, ko es jau saucu, tad tajos noteikumos ir noteikts, ka šī darba grupa ir tiesīga uzaicināt jebkuru pārstāvi, kas ir interesēts jautājumu izskatīšanā. Injekcēšana var būt jeb no kuras un nepavēlt izglītības pārvaldes darbinieks ir iekļauts iekšā, kas pārstāv šo darba grupu, informācija iet hierarhisku uz augšu, lai nav katra skola vai bērndārs jāiekļauj šajā darba grupā. Vēlreiz atkārtošos, palielinot darba grupas locekļu skaitu, nosaucot skolas un tā tālāk, šāda darba grupa nespējas koordinēt un veikt darbības. Tālāk atbildot uz nākošo jautājumu. Atbildot uz Lailas nākošai jautājumu, vai šāda darba grupa ir spējīga risināt jautājumus, viņi ir tiesīgi risināt tik daudz, cik ir miris kamret noteikumos deleģējums, neko vairāk uzdot konkrētus darbus, veikt bāriņtiesai, policijai un tā tālāk. Un Laila, nemaldos, mēs arī kopā esam jau veikuši ar tev pasākumu skolā, tā kā tādā pašā virzībā tas arī notiks nākotnē.
Jā, tieši par to iet runa, un tāpēc arī es par to 6-7 vai 6-6 vienalga, kad nevis visu skolu, bet taču ir konkrēta situācija, un tās
izglītības iestādes
pārstāvis.
Labi, es Rāju beidz, mēs tev vakar nedzirdējām. Kaut kā tā skaņa mums spēlta tehnikai šoreiz, mēs zinām, vai tavā pusē, vai mūsu pusē tā laina. Es sapratu, ka Andrejs bija pacēlis roku, bet mēs jautājām, Aigar, tev no Andrejta.
Es pirmais es pietrītu Lailai pa 100%, ka šis ir ķekša pēc. Un to ķekši vajag ieķeksāt, lai mūsu godājumais Aigars var aizsūtīt ministrijām, to ķeksi, un lai viņas jūtās gandarītas. Jo, ja mēs izlasām ministru kabineta noteikumu 4. Punktu, sadarbības grupa ir konsultatīva, koleģiāla institūcija, kur izveido un tā tālāk. Var vairāk tādas grupas saveidot. Un 8. Punkts pasaka, ko tad viņas īsti dara. Izskata individuāls gadījums saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība. Tā. Nu, un ja nevar tāpat atrisināt institūciju savā starpā, nu, ja viņas nevar atrisināt, tad viņas sanāk šajā grupā un atdod atpakaļ, lai viņas risināt. Nu, tāds šobrīd ir ministru kabineta regulējums. Cits jau vairāk nekas. Tur ir priekšlikumi, iesniedzam, ko grozīt ministru kabinetos. Informāciju sabiedrību viņi var pastāstīt par bērnu tiesību aizsardzību. Vairāk jau nekā tur nav. Un mēs gan nākot iekšā, nu, lai tur nav tik liela demokrāta, un es saprotu, ka to jau vairāk vajag bērnu tiesību jomā, un ņemot vairāk, ka bērnu tiesību primāri pakļaujas bāriņu tiesai, tāpēc ir ierakstīts viens priekšlikums. Kā 7. Punktā noteikti, ka to vadu pāriņties, jo vadātais kolēģis Jūris Grasmans teica, ka nevajag šim jautikajām meitenēm to uzdot darīt. Ja? Un es, protams, atbalstu šajā ziņā, nu, es nezinu, kā tā otrā puse secināma, bet nu, visvairāk jau viņiem jāatskaitās ir par tiem bērnu tiesībām. Un manuprāt, ka Durbē mēs tur ar kaut kādu nolikumu kādreiz rakstījām, viņš, protams, nestrādāja nevēl, jo viņš ir konsultatīvs. Un tur konkrēti, ja kāds skolēni bērndārs vai kopīgi jāsanāk, tad sanāca. Un nav jau jēgas skolas minēt, ja skolas mums ir pārdesmit un bērndārs pārdesmit. Un tā grupā jau īsti nav nekādas nozīmes, jo ja nevar tāpat sadarboties šīs te četras institūcijas skolā, bāriņties, sats dienests un vēl pašvaldības policija, nu tad, ko tad viņa nolēmas, kāds? Es joprojām nestādos priekšā, nu sanāk šie te četri vadītāji un nolēmas, ka viņi sadarbosies, ja? Jo savādāk viņi nezin, ka viņiem jāsadarbos.
Nu, nē, nelabēlīgo ģimene, kaut kas ir jāizņem, viņi saprot, kas to darīs, tas nu, vienības jautājums ir jārisina.
Nu, jāsaka tā, Mēs esam jau, kā Aigars ļoti labi atzīmē, jau strādājam bez šīs grupas un nolikuma. Un tāpēc viss ir noticis. Bet, ja kāds ir izdomājis, tev vajag tādu smalku iestādi, nu vajag apstiprināt, es balsošu pār, un tikai pār, lai ir, un nav jēgas tur saturā iedzīvināties.
Nē, bet šobrīd mums taču,
Aigar,
viss notiek, bet tā ir skolas iniciatīva. Katra skola jau tad, kad ir problēma,
iniciē
šīs lietas, un mēs nākam
kur. Tā ir forma.
Jā, es gribētu Radzējuša kungam daudz komplimentēt, varbūt arī sev. Šis jautājums nav jāatbild man, man nekur nekas nav jāsūt nevienam ministrijai, nevienam centram. Tas nav audita. Šī gadījumā es kā administratīvās komisijas priekšsēdētājs vienkārši ziņoju Bariņtiesas priekšsēdētājs probūtnē par to, ka šāda grupa būtu jāizveido, ir nolikums. Tālāk ir lēmums jālēm jums. Es vēlreiz uzsvaru, es tikai pārstāvu Bāriņties priekšsēdētāja sagatavot to dokumentu. Neko vairāk. Paldies.
Jā.
Aigar, paldies. Paldies. Formāli viņu vajag dobalsojam un lai viņa strādā.
Pa priekš ir balsošana uz Andreja Radzējuša iesniegumu, ka sadarbības grupu vada Bāriņties priekšsēdētājs.
Andreja, tas ir normāli jau tieši.
Nu, tā. Uzsākam balsošanu, es piekrītu, ka tas ir normāli. Ingi nav nobalstu.
Jā. Jā.
Jā, ir nobalsojuši visi. Priekšlikums pieņemts.
Super, paldies. Paldies. Un
tagad par pamatu
jau. Jā, mēģināt nebūs.
Laila. Pastāv uz to, vai mēs rakstām priekšlikumā, vai tomēr tur pat jau divu punktu iekraušanu, vai tomēr es no Aigara sapratu, ka jūs šī grupa varēs piesaistīt gan to mediķi, gan arī pārējos izglītības.
Juri, tas neatiecas uz mani, Juri, tas neatiec, jo man viss notiek, un mēs strādājam, un mums ir
izglītības. Ok, paldies. Par pamatu jautājumu uzsāk ar balsošanu, ja? Jā, tu
raspēc.
Ok. Lēmums tad vienīgais, nevis lēmums, bet lūgums tad pie tā lēmuma projekta tomēr sameklēt, kur viņš ir bijis un es sevi sarīmē. Ja? Paldies.
Mums
pieprīvāda, līdz ar to šīs dienas jautājumi karstās debatēs un diskusijās un izskatījums, taisnība uzvarējusi ir, paldies par uzmanību un līdz nākošai komitejas spēlē, komitejas spēlē.
Super.
Lai nu tā mēs.